kjenner at, ok, jeg har lest litt for å forberede en tale, men jeg må bare be litt. Far, for jeg trenger din hellige ånd. Vi trenger din hellige ånd for å forstå ditt rike, far. Og vi trenger din hellige ånd for å forstå kraften i evangeliet. Far, takker deg for ditt ord. Takker deg for at vi har fått noe å forholde oss til som kan gi oss et fundament å leve ut ifra. Og jeg takker deg for at det fundamentet du har gitt oss er det optimale for oss. Og jeg takker deg for alle gangene vi ser at din kraft er tilgjengelig for oss, og din kraft er med å forme livet vårt og forme samfunnet rundt oss. For jeg takker deg for at du skal få gi oss litt mer innsikt i den kraften og den muligheten som ligger i ditt ord i dag. Amen. For det er akkurat det jeg vil snakke litt om. Jeg vil snakke litt om kraften i evangeliet. For det er sånn for oss at vi tenker på evangeliet, og vi tenker på kristenliv, så tenker vi på evangeliets kraft i en sammenheng av at det forløser vekkelse, at det skaper de store omvendelsesbølgene og de store resultatene av frelste mennesker. Men jeg har lyst til å snakke om en annen side av evangeliets kraft i dag. For evangeliets kraft har en, skal ikke kalle det en sekundær side, men det er en kraft i evangeliet som fyller i kjølvattnet av vekkelsen. Og denne kraften i evangeliet som fyller i kjølvattnet av vekkelsen, den skal vi også gi litt fokus. For i denne kraften så ligger på en måte en del av trosgrunnlaget vårt når vi kan sette oss ned og si til oss selv at innenfor permene på denne boka ligger Guds ord. Hvem er som kan påta seg en autoritet og si at Guds ord ligger fra den ene permen til den andre innenfor en bok? Jo, den som ser Guds kraft, den som ser Guds kraft utfolde seg i realitet framfor sine øyne, han kan si det. Han kan si det at Guds ord ligger her, for Guds kraft er innbefattet i det ordet som ligger nedfelt i mellom disse to permene. Og nok for anledning til tale på denne søndagen, så er det litt spesielt, fordi at for to søndager siden satt Johanna Margrethe og meg hjemme i stovet og la mobiltelefonen på salongbordet og var med på gudstjenesten. Og så taler Trygve, og Trygve sier at kristenlivet vårt handler mye om å løfte opp. Det handler om å se de ser rundt oss, og så løfte de ser rundt oss. Jeg tror ikke jeg har holdt en hel tale om det, så jeg skal ikke gjenta den. Så kommer vi her på gudstjeneste forrige søndag, og så er det Kristian som taler. Så sier Kristian at vår oppgave som pastorpar i denne menigheten, det er til å se til at du får leve ut det kallet som er i ditt liv. Og få se at ditt liv blir det største, eller får et resultat av det største potensialet som er mulig i ditt liv. Og hva er det? Jo, det også er å løfte opp. Det også er å være i den situasjonen av å se det medmenneske som er rundt deg. At du er i den andre fasen av evangeliet si kraft. Så jeg skal rett og slett i dag ta dere med inn i en reis, holdt jeg på å si, litt tilbake i historien. Men denne historien, den begynner i Guds ord. Så vi skal lese Paulus sitt brev til Kolosserne, i det tredje kapittelet fra vers 11 der. Der sier Paulus, og merk dere at når Paulus skriver brevene, og når apostlene skriver brevene, så får vi på en måte presentert for oss det som er det akkumulerte resultatet av deres møte og deres samvær med Jesus. Hvordan kan vi leve ut i våre liv det som Jesus har skapt på innsiden av oss? Hvordan kan vi leve himmelen ut på jorda, rett og slett? Og så er det sånn at hjemme hos oss så ligger min oldefar sin bibel der. Og av og til så lurer jeg på, hva tenkte du? Han reiste og var forkynner i NMS og i et lokalt sammenheng. Jeg ser ingen streger i Bibelen hans. Jeg ser ingen viktige ord. Og så ser jeg at Bibelen ser mest ut som han lite brukt. Helt til jeg kommer tilbake til brevene. Da alle sidene løse. Da de flussete. Det fortsatt ingen understrekninger, men det tydelig at oldefar som forkynte her i distriktet for 130-20 år siden, holdt jeg på å si, han var ikke influert av media og tidens strømning på samme måte som oss. Han hadde en større mulighet for å avgrense påvirkningene sine. Og der han hentet forståelsen av livet, det var ifra apostlene, og det var ifra Paulus. Og han var ikke enestående. Dette var den kristne truende sitt vilkår, og hadde vært den kristne truende sitt vilkår, helt ifra de hadde begynt å lese Bibelen. Så det er lett å forstå at brevene var så viktige. Men vi skal lese ifra vers 11. Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri. Kristus er alt og i alle. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikleder dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet. Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre, dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten som et fullkommenhetens sambånd. La Kristi fred råde i hjertene deres. Til den ble dere jo kalt i det ene legeme, og vær takknemlige. La Kristi ord bo rikelig iblant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Og alt dere gjør i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg i Herren. Dere menn, elsk deres hustruer, og vær ikke bitre mot dem. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det er til behag for Herren. Dere fedre, gjør ikke barna deres bitre slik at de mister motet. Og dere tjenere, vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting. Ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til lags, men av et oppriktig hjerte i ærefrykt for Herren. Det dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren, og ikke for mennesker. For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren. Tjen Herren Kristus. For den som gjør urett skal få igjen for den urett han gjorde, og det blir ikke gjort forskjell på folk. Og så ut, så det er en sånn, skal jeg si, en sånn børde som blir lagt på oss når vi leser dette erfaringsbrevet ifra Paulus. Men det Paulus her gjør, det er at han setter ting inn i et system som gjør at i dette systemet vil vi kunne oppleve Guds kraft. Og noe av det som er det viktigste, tror jeg, av det som Paulus her skriver, det er for den som gjør urett skal få igjen for den urett han har gjort, og så. Og det blir ikke gjort forskjell på folk. Der ligger en dimensjon innbakt i dette, at det blir ikke gjort forskjell på folk. For innbakt i den dimensjonen, så sier Guds ord til oss at vi er alle like mye verdt. Det er ingen som er mer verd enn den andre. Og her ligger en del av kraften i Guds ord begravet. For det er at i menneskenaturen vår så driver vi veldig fort å rangere hverandre. Og greier vi å bryte den rangerings, skal jeg si, den kjødelige rangeringstrangen som ligger i oss, så er det muligheter for Guds kraft å bo iblant oss. Og så må jeg ta dere tilbake litt i historien. For det at hvis vi går tilbake til 1536 i landet vårt, så får vi innført det som vi kaller for reformasjonen. Og hva skjer? Jo, kongen i Danmark sitter og er helt suveren og kaster ut alle prestene. Jeg tror faktisk André Berke, biskopen. Han blir henrettet. Kirken ligger i ruiner. Det ingen åndelige ledere igjen i dette landet. Kun kongen i Danmark en åndelig leder. Hvor åndelig var han, holdt jeg på å si? Hva kapasitet hadde han for å greie gjenoppbygge det åndelige livet i Norge? Helt sikkert begrenset. Helt sikkert begrenset. Men det han gjør, det at han må jo da skaffe til veie en prest å sette inn i et hvert kirke, i et hvert sogn, eller i et hvert prestedømme, eller prestegjeld. Nei, dette er prestesongen. Kirkesongen heter det. Så måtte han skaffe til veie disse prestene, og det var ikke lett gjort. Hvor finner en konge kvalifisert personell som kan være med og bidra til å, skal jeg si, preike Guds ord, sånn som kongen nå hadde forstått det skulle preikes utifra hva Luther hadde fortelt? Det var bortimot umulig. Så blir det sånn et vakuum. Og så ser vi at noen begynner å ta tag i folk som bor på bygget og sier, ja, men du kan lese, du har Bibel, fortell du oss hva som står i Guds ord. Og så ser vi at folk tilsetter av og til sine egne prester, så får kongen på plass biskopene, og så prøver han å bygge dette her opp igjen. Men det er en vanskelig tid. Og for den vanlige mann, så var gjerne ikke dette så veldig dramatisk på en måte i forhold til hans åndelige liv. For han hadde hørt på en prest som stod og messa på latin. Nå kommer det noen og står og snakker dansk. Det er ikke sikkert at det er så mye bedre. Og så lenge han betaler for å leie garen som kirke eier, så er han på en måte sånn, ja, for meg er det vanner i hva som skjer. Og så må vi også vite det at når vi kommer til 1536 i Norge, så er 47% av alle garene i Norge, de eies av kirka. For det at de foregående 300 årene, så har alle bøndene, ikke alle, men mange bønder i Norge, har gitt vekk jorda som avlat for frelse for sin sjel. Så kirka sitter og eier 47% av alle garene, eller av all jorda. Og alt dette her skal nå reverseres. Og så går 1600-tallet litt sånn, ja, ting stabiliserer seg. 1739, sier kongen i Danmark. Ifra nå av kommer det en ny lov. Den nye loven er at alle ungene i Norge og Danmark skal gå på skole. Og det vil si at alle unger kommer da til å lære å lese og skrive. Og hva vil konsekvensen bli når neste generasjon lærer å lese og skrive? Jo, de vil kunne lese akkurat det samme som presten har lest for å bli utdannet til prest. Så hva sier 2 år etterpå? 2 år etterpå, sier kongen i Danmark, vi trenger noe som heter konventikkelplakaten. Og det vil si at når du har lest og lest og skrivet, så må ikke du tro at du kan bli prest. Du er i forhold til denne innramningen som står i konventikkelplakaten, så er du nå bunden til å tie stilt. Du kan ikke forkynne Guds ord selv om du har lest det. For det er det presten som rener rett på. Så da må vi prøve å se for oss hva som da kommer til å skje. For det at her har presten utøvd fortsatt makt mot befolkningen, og befolkningen lærer nå å lese og skrive selv, og greier å få tag i det samme som presten har lært. Og så kommer Erik på en topp i den med sin Luthers forklaring, 755 spørsmål, 755 svar, som alle skal pukkes og læres til konfirmasjon. Sånn at det oppstår veldig mye kunnskap. Se det menneske som ikke har lov å predike, som ikke har lov å formidle det som hjertet etter hvert blir fulgt av. Ikke bare det, men presten kommer også til å miste mye av sin autoritet, for det er det som nå har presten, der presten har vært Guds tjener, holdt det på seg, og forklart om hva som var rett og galt. Der kommer nå et hvert menneske til å se hva fundament presten har snakket ut ifra, og hva presten har tog til seg selv for å gi seg selv makt, for å holde den vanlige borger i by og land nede på et lågere kunnskapsnivå enn seg selv. Ser dere hvordan utviklingen har gått? Og da er det ikke så løye at når vi kommer til 1767, så kommer det en prest til byen som heter Konrad Fredrik Rumor, tror jeg. Han blir i Stavanger i 1 år, og så rymer han byen, rett og slett. Jeg orker ikke være prest i denne byen, sier han. For her kan hver kjæring preike, og her er det så mye pietister og hyklere, at det er håpløst for meg å få gjort jobben. Og så forlater han byen igjen. Vi greier forstå at når folk lærer å lese, så bygger de opp sin tro i forhold til hva som er rett og galt. Og så blir det en masse med buderegler. Og så kommer pietismen og blomstrer som, ja, har ikke vært der før, men da blomstrer pietismen. Og så øker befolkningen i landet på denne tiden. Sånn at når vi kommer til 1776, så kommer kongen med en ny lov. Og da sier kongen at alle fylkesmenn, alle amtsmenn i Norge, skal lage noe som de kaller for landbruksselskap, eller noe i den duren. Det er fordi at de skal øke matproduksjonen i Norge. Fordi at det er flere munner og metter, og jorda er nødt for å gi mer for at man skal greie brøve. Du skal ta kunnskapen om å produsere mat, og la den kunnskapen flyte ifra det øvre skiktet, som er embedsmannen og presten og adelsmannen sitt skikt, og ned til bonden, så får du også samme problemet av å få, altså du får samme motsetningen når du skal formidle den kunnskapen som du får i opposisjon når du formidler bibelsk kunnskap. Så det som skjer er at dette landhusholdningsselskapet, som det heter, det fungerer bare i 8-10 år, så blir det nedlagt, for det skaper ingenting. Det er byens elite i Stavanger som går inn og danner det, og de bygger opp noen fine gårder på Eiganes, og de produserer ganske mye der, men de lykkes ikke med å kommunisere ned til den jevne bonde. Så går det noen 10 år, og så prøver de igjen å få liv i det, for det at de trenger maten. Men de gir opp enda en gang. De greier ikke få eliten til å kommunisere ned til de underordnede. Og da må tenke dere at i historisk sammenheng så er vi nå inne i det som vi kaller for standardsamfunnet i Norge. Og standardsamfunnet i Norge er denne beskrivelsen av hvordan samfunnet selv innretter seg i forskjellige nivåer, forskjellige lag, sosiale lag og funksjonalitet på en måte. Og går vi ut i verden, så ser vi at det er disse standardlagene som i sin tid oppretter hinduismen og gjør at hinduismen blir stående. Det er standardsituasjonen som har skapt buddhismen. Mens vi står i en situasjon av å få en standarddeling i vårt samfunn, som vi nå sliter med å bryte ned, men vi ser vi må bryte ned. Ellers så vil vi ikke greie å få mat nok. Og så skjer det noe, helt utrolig. Og dette er helt spesielt, altså. For det at i 1811 så påtar Norges vel seg å opprette et universitet, de skal bygge universitet i Oslo. Og i desember i 1811 så skal dette universitetet i Oslo innvies, og det skal feires over hele landet. Og det skal være fest i Stavanger. I Stavanger har de planlagt festen sånn at de har bygd et podie i domkirka. Domkirka så ikke ut inni sånn som vi gjør nå. I dag er domkirka åpen fra den romerske delen og inn i den gotiske delen. Den gangen var det en dør mellom den romerske delen og den gotiske delen, som er kordelen i domkirka. Så bygger de opp en plattform, en scene, framfor dør og inn til koret. Og der arrangerer de musikere og kor. Og så har de invitert presten på Rennesøy. 30 år gamle Lars A. Oftedal. Han skal holde talen i domkirken den dagen, en søndag. Og den talen som Lars A. Oftedal holder i domkirken 11. desember i 1811, den snur forståelsen i hele samfunnet vårt på en måte. Det Lars Oftedal sier den dagen, det har ingenting med Lars Oftedal senere på 1800-tallet å gjøre dette. Det er en helt annen Lars Oftedal. Det han sier, det han teger hele forsamlingen i Stavanger, hele establishmentet, hele fiffen i byen, og så ansvarliggjer han de innenfor Matteus 25. Matteus 25 sier at det du har gjort, eller det du ikke har gjort mot en av mine minste små, det har du heller ikke gjort mot meg. Og det kommer med til å bli stilt ansvar for, sier Andreas. Lars Andreas. Så vi må være klare over det. At vi kan ikke tro at kunnskap er noe som skal forvaltes i et visst skikt av folket. Det er vår plikt, og vi vil bli stilt ansvar for, at vi får kunnskapen til å flyte ned til de lågere skikter i folket. Det er det som er vår plikt som kristne. Jeg skal bare ta med avslutningsbønnen hans. For siste setningen der, så sier han, la alt det som skjer, skje til de ære. Så dette er begynnelsen på noe helt nytt, rett og slett. Og så skjer det som Lars ikke fikk oppleve. Lars flyttet fra byen i 1817. I 1818 så kommer Alexander Lange til Stavanger. Kapellan Lange blir han kalt. Morfaren til dikteren Alexander Kielland. Og når han kommer til Stavanger i 1818, så er Stavanger så fattig at de har bare én skole, og det er fattigskolen i byen. Læreren på den skolen har de stole i Foranaberg, men det er det eneste de har. Og utifra skal jeg si, en by som på mange måter ikke fungerer, så startes det en prosess. Og tenk dere at fra 1801 til 1816 så har Stavangers befolkning økt med 1,9% på 15 år. Alle de andre byene i Norge har i snitt økt med 11,5%. Så Stavanger er et mørkt, skal jeg si, ja, et mørkt område i Norge. Så har det skjedd noe annet som vi må være klar over. Det er at vi hører veldig mye om en mann som heter Hans Nielsen Hauge. Og jeg har lest noen bøker, biografier av Hans Nielsen Hauge. Og så av en eller annen grunn så leste jeg nok så fort eller tidlig for lenge siden, for å si det sånn. Den delen av Hans Nielsen Hauge sin historie som blir publisert ut fra Hauge-instituttet i Oslo. Og jeg ser at det er stor forskjell på det som Hauge-instituttet formidler av Hans Nielsen Hauge og det som disse biografiene formidler. For biografiene formidler ofte ut fra en sånn, ikke noe negativt, men bare forstår meg rett, ut fra en litt sånn sjåvinistisk vinkel der du trekker fram alt det gode. Og så mister du en del av informasjonen. Og det som jeg ser har gått igjen i mange av disse biografiene, det er at Stavanger ligger som et ubeskrevet blad i Hans Nielsen Hauge sin historie. Du greier liksom ikke få tak på hva gjorde Hans Nielsen Hauge i Stavanger. Og det er greit, det er ikke noe problem. Men allikevel så har vi behov for å ta Hans Nielsen Hauge med oss inn i den historien som nå begynner å forme seg i Stavanger. For det at Hans Nielsen Hauge kom til byen her første gangen i 1801, var første gangen han var der. Noen sier han var der i 1798, det vet vi ikke så mye om. 1801 var han der og har et møte på Mosterøy med Jon Haugvaldstad. De to finner hverandre. Jon Haugvaldstad blir ikke omvendt i møte med Hans Nielsen Hauge, men de to finner hverandre. De ser at vi har felles interesser. Så kom han tilbake igjen i 1804, og så kom han tilbake i 1808. 1808 blir han tatt ut av fengsel og sendt til Stavanger for å hjelpe dem i byen, for de trenger salt. Det som skjer etter Hans Nielsen Hauge har vært der, er at 1804, når han er der siste gangen, så blir han sett i fengsel rett etterpå. Og Haugvaldstad overtar hans rolle og begynner å reise hans reiseruter i Norge, og har sitt utgangspunkt fra byen her, eller fra Rennesøy, Mosterøy. I 1814 så kjøper Hans Nielsen Hauge Jon Haugvaldstad en eiendom i Stavanger. Det er den eiendommen som er Østervåg, som grenser til Klubbgata. Og så begynner han å bygge bedrifter der. Og så lager han forsamlingshus der, og så begynner han å samle folk. Men fortsatt gjelder konventikkelplakaten. Ingen har lov å samle mennesker. Hans Nilsen Hauge er fengslet for dette. Jon Haugvaldstad er tauet inn til presten på Moster i Rennesøy, som soknepresten satt, og trua til stillhet. Men når de kommer til Stavanger, rundt 1816, så går domprosten i sammen med dem. Så preiker domprosten i domkirken på formiddagen, og så går han på møte til Jon Haugvaldstad på ettermiddagen. Det er domproststøren. Kapellanen som kom i 1818 forstår ingenting. Kapellanen som kom i 1818, han var av en sånn upper-class person som søkte kontakt inn i det øverste skiktet i byen, men Alexander Lange har et hjerte av gull. Han er en fantastisk mann, men han er ikke født inn i en forståelse av at min rolle er å ha sosial kontakt nede gjennom. Jeg utfører min prestetjeneste for alle som trenger meg som prest i byen, men jeg lever mitt sosiale liv oppe i min stand og i mitt skikt. Sånn holder Jon Haugvaldstad og Alexander Lange det gående i 15 år. De snakker ikke sammen. Haugvaldstad er avskremt av prestene, for han er tauet inn og truet av prestene. Hans gode kompis er fengslet av prestene. Men i byen er det også en byfogt som heter Løvold, og han får sin byfogt fullmektig igjen, som heter Søren Daniel Skjøts. Og Søren Daniel Skjøts er også en mann med et hjerte av gull. Det som har skjedd i forkant av dette, er at, tenk dere, Luther har lagt reformasjonen. I denne reformasjonsbevegelsen rundt Luther på 1500-tallet, så er det flere sterke folk som står opp. De diskuterer forskjellige ting, de splittes, de havner i hver sin leir. Noen blir kalt for kalvinister, som blir det reformerte, den reformerte kirken. Disse får en forsamling i Herrnhut i Tyskland på 1720-tallet. Så faller den hellige ånd på forsamlingen som Herrnhutteren, den reformerte kirken, har i Tyskland, på en sånn måte at de begynner å tale i tunger, og de opplever den hellige åndens nærvær uten like, uten sidestykke, utenom det de kan lese i Guds ord. Brødrene Wesley reiser fra England til Herrnhut for å hente inspirasjon. De reiser tilbake til England og danner metodistmenigheten i England. Så begynner Herrnhutterne å danne menigheter nordgjennom. De kommer opp igjen i Danmark. De blir kalt for brødremenigheter. På 1760-tallet så slår disse brødremenighetene inn med vekkelse i Norge. Ifra Lista til Nordmøre. Jon Haugvaldstad er en del av denne vekkelsen. Far til Hans Nilsen Hauge, som var prest, han har brødremenigheten som sine åndelige veiledere inn i sin heim. Det er begynnelsen til Hans Nilsen Hauge sitt liv, sin åndelige oppvekst og fornying, og det han opplever 5. april 1796, når han går ut og pløyer. Alt dette kommer ut av Herrnhutterne sin overgivelse og den hellige åndens fall i Herrnhut i Tyskland i 1727. Og så skjer det noe annet i Stavanger, og det er at Jan Kielland dør ifra kona og 4 gutter. En rik familie, men når far er vekke, så skjer det ikke så mye mer. Kona greier å ta seg av ungene. Det er ikke denne Gabriel Skanke Kielland-familien, det er grein. En av ungene reiser til Oslo, og han må nøye seg med å bli prest, for det er ikke penger til mer. Han kommer til Oslo og kommer i kontakt med brødremenigheten i Oslo, kommer tilbake som prest, blir prest på Finnøy, og starter sammen med Daniel Skjøts den første brødremenigheten i Stavanger i 1726 rundt om. Og noe av det første de gjør, det er til å lage misjonsforening i byen. Første misjonsforeningen i byen blir dannet ut av brødremenigheten. Og så begynner brødremenigheten å samarbeide med haugianerne. Så finner de hverandre, og etter 15 år så greier også Alexander Lange å være med dem. Og denne prosessen som nå har begynt i Stavanger, av Hauges innflytelse i Jon Haugvaldstad sitt liv og haugianerne sin forsamling i Østervåg, brødremenigheten som får sitt forsamlingslokale på Valberget, og alle disse fantastiske prestene, for det var flere av dem, det var mange av dem til hvert, i Stavanger, greier nå å finne hverandre. Og så begynner de å ta tag i byen. Og den byen, som var så fattig at de hadde bare en fattig skole i 1818, får en søndagsskole, første de får, ikke for unger, men for byens forretningsdrivende, for det at de trenger å lære bokhold, de trenger å lære å skrive fakturer. Og så blir det opprettet en ny skole for videregående på 1720-tallet. Alt dette er det Alexander Lange som står bak. Og så i 1734, vel noe sånt, så ser de på alle disse foreldreløse jentene som går rundt i byen og vokser opp og blir rå for hver en, og så lager de Josefinestiftelsen for å ta vare på byens fattige jenter. Og så ser de på alt elendigheten som er i byen av brennevinsforbruk og det som det lager, og så lager de en måteholdsforening. Og så begynner de å prøve å forbedre samfunnet på den måten. Og det som hele veien har vært i haugianerne sin forståelse av sin neste, er at vi må investere våre penger for å skape arbeidsplasser som gjør at vår neste kan få seg et arbeid, og vår neste kan få seg en inntekt, så vår neste kan forsørge sin familie. Sånn at de bygger byen opp steg for steg med å skape arbeidsplasser, med å gi folk levebrød, og med å forsørge hver og en som bor i byen. Og så er det den fantastiske historien videre som skjer, er at de begynner å få syn, ikke bare for misjon i sitt eget land, men også misjon utover sine egne grenser. Og denne her misjonstanken deres begynner jo å ta form ut ifra det som brødremenigheten har engasjert seg i. Og så begynner de å jobbe inn mot Stortinget, og så greier de å få Stortinget til vedta i 1736 at konventikkelplakaten skal fjernes. Det norske Stortinget fungerte bare nærmest som en, skal jeg si, de hadde en beslutningsmyndighet, men kongen i Stockholm måtte alltid være enige. Så Karl Johan i Stockholm er katolikk. Han er en fransk født konge, og han vil ikke være med på at konventikkelplakaten skal fjernes. Så han legger ned veto i 1736 mot det norske Stortinget. Det samme gir han i 1939. Men grunnloven sier han har bare mulighet for 2 veto. Når saken blir fremmet 3. gangen, så vet Gabriel Kielland, presten på Finnøy, som har vært med og initiert misjonsarbeid i Stavanger, han vet, Jon Haugalstad vet, alle i byen vet at kongen kan ikke nekte oss. Med 3. henvendelse, så vil dette forbudet mot å samles, det vil bli fjernet en gang for alltid. Men kongen i Sverige, han er ute før folk i Norge, og han kommer med et motforslag som må behandles der de fjerner konventikkelplakaten, men kommer opp med en ny plakat som er mest like. Men da er det haugianerne i Stavanger som lar seg høre og får det forslaget fjernet. Og i 1742 faller konventikkelplakaten en gang for alltid. Og allerede i 1741 så reiser Haugvastad til Tyskland for å studere det nordtyske misjonsselskapet. I 1741 sitter Gabriel Kielland i Stavanger og sender ut brev, et sirkulæreskriv til alle misjonsforeninger i Norge. Gi meg navn og adresse. Og i 1742 i mai så innkaller de alle misjonsforeninger i hele Norge til møtes i Stavanger. I august samme år så stanner de NMS. Det norske misjonsselskapet og det norske misjonsengasjementet er systematisert. Og det er gjort i den byen som var den fattigste av alle. Fordi at noen så sin neste, og de begynte å samarbeide, både teologen, han som var frelst, og han som var frelst av Hauges forståelse, og han som var frelst av brødremenighetens forståelse. Og i løpet av disse 25 årene som nå har gått, så er Stavanger by snutt ifra å være den fattigste byen i Norge til å bli det åndelige ressurssenteret i Norge. På 25 år så har befolkningen i Stavanger økt 4 ganger, altså det er 400% flere innbyggere i Stavanger. 25 år etter den forrige statistikken ble avlest. Sånn at vi ser at når når den kristne begynner å lufte opp sin neste, så kommer evangeliets kraft til å skape noen, skal jeg si, noen kjølvannsresultater som kanskje er annerledes enn de vi går rundt og forestiller oss når vi tenker på hva betyr vi, og hva skal vi være som menighet. Men disse kjølvannsresultatene av å løfte opp vår neste og av å se til at vår neste får leve ut sitt potensial, det er de som forandrer samfunnet. Det er de som er evangeliets kraft på lang sikt. Det er de som gjør at vi kan få lov å leve som mennesker og leve i vår Guds relasjon og kjenne at vi kan få være med og skape noe. Livet er så brutalt at når du blir så gammel som jeg har blitt, så begynner du å se deg tilbake. Og så må du begynne å tenke på hva har jeg fått gjort i livet. Og holdt på å si, dessverre så er det sånn at de eneste skattene jeg sitter igjen med, de eneste skattene jeg kjenner jeg har, det er de jeg har fått samlet i himmelen. Og hva er det? Jo, kanskje er det bare de gangene jeg har fått luftet opp min neste. Kanskje er det ikke noe annet som har verdi når det kommer til stykket. Kanskje så er det det vi har igjen når livet er slutt. Det er de gangene vi har fått lov å ta et steg ut og representere evangeliets kraft i den enkle sammenhengen og kunne løfte opp vår neste. Så vi ser at den kraften som evangeliet har i seg, og den kraften som har sitt, at evangeliet har fått frigjort i vår by før, det er ikke så mye mer å ta tak i dag heller. Det er det som er våre vilkår, og det er det vi er kalt til. Så, ja. Jeg tror vi skal ta med oss den historien fra Stavanger, for den er så spesiell. Og det handler i grunnen bare om 2-3 personer som er lydige. Så er Guds kraft så sterke at du trenger ikke på en måte en stor enighet. Du trenger bare noen som går før og viser vei. Og det er de vi hele veien må ta vare på, og det er det jeg tror vi gjør i menigheten. Vi tar vare på de som skal gå før og vise vei, og så kommer kjølvannsresultatene i Guds kraft og Guds ånd etterpå. Jeg tror det får være talen i dag, Kristian.